Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažniji događaj na početku emisije. U prve oficirske činove danas promovisana 152 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA.
Nećemo stati, idemo dalje u nove profesionalne ljudske pohode, kao ponosni oficiri Vojske Srbije. Idemo hrabro u nove pobede.
Predsjednik Aleksandar Vučić najavljuje bolji standard i veće plate pripadnika vojske. Srbija mora da ima jaku vojsku, poručuje predsjednik.
Vojska Srbije čuvaće i štititi vojnu neutralnost Republike Srbije, ali ne vojnu neutralnost na papiru, već stvarnu vojnu neutralnost.
U novostima dana beležimo. U Srbiji u poslednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminula još jedna osoba. Od testiranih 6068 uzoraka, 72 su pozitivna. O eventualnom uvođenju samoizolacije za građane Srbije koji borave van zemlje razmatraće krizni štab na sednici u ponedeljak. Prinos kukuruza 7-10% veći nego prošle godine, izjavio ministar Nedimović. Žetva pšenice jedna od najboljih do sada, Srbija ima hrane za naredne dve godine, kaže ministar. Na Paliću počinje 27. festival evropskog filma. U Bitev teatru svečano otvaranje 54. Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala Bitev prolog. Sutra i narednih dana veoma toplo do 32 stepena. U prve oficirske činove promovisana su 152 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA. Pištolje sa posvetom predsjednik Aleksandar Vučić uručio je najboljima u rangu, potporučnicima Ognjenu Zlatiću, Anđeli Migojević i Mladenu Živkoviću sa Vojne akademije i Hadži Miodragu Mladenoviću sa VMA. Vojska je važna institucija u koju građani imaju najveće poverenje, rekao je predsjednik Vučić. Najavio je da će država podići plate i standard pripadnika vojske, te da će im obezbediti jeftine stanove i uslove da mogu da stvaraju porodicu i to u vreme kada se u celom svetu zbog koronavirusa smanjuju primanja i gde je velika nezaposlenost. Promocija potporučnika Vojske Srbije zbog situacije sa koronavirusom održana je umesto ispred Skupštine Srbije u krugu Vojne akademije. Tamo je bio i naš Aleksandar Milivojević.
I kadeti, zdravo!
Zdravo!
Mi?
No!
Iako zbog epidemije virusa korona, promocija najmlađih oficira Vojske Srbije prvi put posle 14 godina nije održana ispred Narodne skupštine, već u kasarni general Jovan Mišković na Banjici, uzbuđenje zbog završetka školovanja i stupanja u redovnu službu pokazali su svi kadeti. Najboljima u klasi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je pištolje sa posvetom.
Ovo je jedan možda najljepši trenutak u našim životima i bilo bi lepo da se desio ispred skupštine, da su mogli da dođu roditelji, gosti ili kogod je hteo, međutim, situacija je takva da je morao da se ovako realizuje.
Utisci su zaista fenomenalni. Ovo je kruna, da kažem, našeg četvorogodnišnjeg školovanja i sve ono što smo prošli zajedno. Zbog toga je izuzetno emotivno za sve nas i specifično jer smo svi zajedno u ovom stroju sve četiri godine koje smo proveli i svi trenuci koje smo prebrodili.
Sreća je ono što preovladava svakako i veliki ponos zato što smo postigli ovo što jesmo, zašto smo se borili 6 dugih godina.
Prvi u rangu, potporučnik Ognjen Zlatić, rekao je da su srećni što su imali privilegiju da stiču obrazovanje na Vojnoj akademiji i da završetak školovanja za njih predstavlja novi početak.
Iz perioda provedenog na školovanju nosimo samo najlepše životne uspomene, potrebna znanja i iskustvo i neprocenjivo bogatstvo koje se ne može kupiti, a to je znanje i svijest da smo postali bolji ljudi. Završetak školovanja za nas predstavlja novi početak. Mi odlazimo, dolazi nova generacija mladih ljudi kojima treba da budemo primjer za ugled. Prema tome, nećemo stati, idemo dalje u nove profesionalne ljudske pohode, kao ponosni oficiri Vojske Srbije. Idemo hrabro u nove pobede.
Vojska Srbije je jedna od najvažnijih institucija naše države, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prema njegovim rečima, na Vojnu akademiju ove godine je primljeno 30% više studenata nego što je prosjek u prethodne tri godine.
To pokazuje da se popularnost u vojsku, popularnost odlaska u vojsku, vraća kod Srba i kod svih drugih građana Srbije, da ljudi prosto vide vojsku i kao mesto za svoju budućnost, kao garant sigurnosti i stabilnosti za našu zemlju, ali i mesto gde će moći da pristojan život obezbede sebi i svojim porodicama.
Vučić ističe da je veliki izazov očuvanje vojne neutralnosti naše zemlje, te da zato Srbija mora imati jaku vojsku.
Vojska Srbije čuvaće i štititi vojnu neutralnost Republike Srbije, ali ne vojnu neutralnost na papiru, već stvarnu vojnu neutralnost. Nije posao vaš i nije posao naš da radimo za bilo koga drugog, sem da radimo za svoju zemlju. Ali ono što vas molim, to je da nikada ne pokleknete i da svojom snagom, svojom odlučnošću, svojim znanjem, svojom verom u svoju otadžbinu odvratite svakog potencijalnog agresora na našu teritoriju. Vi morate da znate i morate da zapamtite da za sve nas i za sve vas postoji samo jedna, jedina strana, jedna i jedina otadžbina, to je Srbija.
Vučić je najavio dalje poboljšanje materijalnog statusa vojnika, jer, kako kaže, oni koji svojim životima čuvaju mir, to zaslužuju.
Zato ćemo da brinemo o vašim životima, o životima vaših porodica. Zato ćemo da gledamo kako da dobijete jeftine, a dobre i ne male stanove, da možete da planirate svoju porodicu, da možete da razmišljate o tome koliko dece ćete da podignete, kako da ih obrazujete u svojoj otadžbini, u svojoj Srbiji. I zato ćemo da poboljšavamo standard vojnika, čak i u najtežim vremenima, i u vreme kada ceo svet smanjuje primanja, u vreme kada ceo svet ima ogroman broj nezaposlenih, mi ćemo gledati da poboljšavamo vaš životni standard, vaše plate i da osiguramo vašu budućnost.
Najmlađi oficiri su ukazom predsjednika Aleksandra Vučića unapređeni u čin potporučnika. Prve oficirske činove dobila su 152 kadeta, među kojima je 8 kadeta iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Govori pilot kapetan Kovačević Bogdan. Našim najmlađim kolegama čestitamo prvi oficirski čin. Božite časno svom narodu i budite ponos svoje otačbine. Živela Srbija!
Čuli ste kako je izgledalo na promociji kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA u prve oficirske činove, a odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik Aleksandar Vučić govorio je o formiranju nove vlade, situaciji u regionu, komentarisao je izjavu Abdulaha Hotija da će Priština primeniti sporazum o zajednici srpskih opština tek pošto Srbija prizna takozvano Kosovo. To su gluposti i besmislice, odgovara predsjednik Vučić. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Nova vlada mora da ima novu energiju jer je čeka mnogo izazova, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On kaže da će se uskoro znati ko ulazi u Nemanjinu 11.
Verujem da ćemo pre kraja ovog meseca izabrati vladu, a svakako naši ustavni rokovi su mnogo veći i ustavne rokove nesumnjivo poštujemo. Ali za nas je važno da tu vladu kada formiramo da ona može da odgovori velikim i teškim izazovima i da vidimo kako da uradimo najbolje stvari za budućnost Srbije, da je dalje razvijamo u skladu sa planom Srbija 2025, da nastavimo da radimo sve ove bolnice, tu da nastavimo sa ulaganjima u policiju, vojsku, da povećavamo plate i penzije bez obzira na užasan period kroz koji prolazimo, ne svojom krivicom. Zato je važno sa kojom energijom i na koji način će startovati nova vlada.
Povodom izjave premijera privremenih kosovskih institucija Abdulaha Hotija da će Priština primeniti sporazum u zajednici srpskih opština tek po postizanju finalnog dogovora sa Beogradom, predsjednik je odgovorio, neka Hoti odmah zaboravi na to.
Sramota je da niko ne reaguje i da niko ne kaže da su to gluposti i besmislice, ali evo ja mu poručujem da su to gluposti i besmislice, a to sam mu rekao u lice više puta, ali oni misle da valjda postoji neka nevidljiva sila koja će da izvrši pritisak na nas ili da će ne znam šta da se dogodi, da me neko opije, otruje ili ne znam šta pa da tako nešto prođe. I nemojte da zaboravite da zajednicu srpskih opština oni imaju obavezu po Briselskom sporazumu da formiraju. 7,5 godina jednu jedinu obavezu koju imate niste ispunili. I sad kažete, pa šta je bilo, bilo je. Vi lepo nas da priznate, a mi ćemo onda da formiramo zajednicu srpskih opština. Pa vi stvarno mislite da su u Srbiji svi idioti? Ili to možda misli neko drugi? Kogoda misli, nema ništa od ta posla.
Optužbe pojedinih medija da je rušio prvo Mila Đukanovića, a sada opoziciju, odnosno buduću vlast, Vučić odbacuje i kaže da su kontradiktorne.
Kada im je odgovaralo da strancima kao užas i kao crnu vest predstave moguće promene u Crnoj Gori, onda je za te promene bio kriv Vučić. I onda su govorili, Vučić je taj koji je srušio Đukanovića i on vam je doneo neizvesnost u Crnu Goru. Danas kada je izvesno da će se formirati ili je nešto izvesnije neka drugačija vlada, onda će da kažu, ti si kriv zato što njih ruših. Čekajte, valjda sam mesecima i godinama radio protiv Đukanovića, kako su govorili, a onda sada 7 dana radim zbog ne znam čega. I ja nigde nisam video napade na nekog od ljudi, samo sam video pitanja ljudi za obećanja koje su davane u izbornoj kampanji, a kojih se sada svi odriču, ništa više od toga.
Srbija želi najbolje moguće odnose sa svima u regionu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Dejtonski sporazum se ne dovodi u pitanje, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, ističući da je juče razgovarao sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, Miloradom Dodikom, o najnovijim tenzijama koje se pokreću iz Sarajeva.
Mi želimo mir u regionu, želimo najbolje odnose sa Bosnom i Hercegovinom i želimo poštovanje Dejtonskog sporazuma. Hoćemo li čuvati svoj narod i raditi sa svojim narodom, naravno, ali želimo da radimo i sa Bošnjacima i sa svima drugima. Želimo da imamo najbolje moguće odnose i želimo da sve stvari protiču u miru. Nadam se da to žele i svi drugi i verujem da će razum prevladati.
Inače, lider SDA Bakir Izetbegović najavio je mogućnost nove tužbe protiv Srbije za genocid.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je pravo malo čudo što je Srbija u Vašingtonu uspela da izbaci političke teme iz razgovora i privoli Prištinu da postane član mini Šengena, ali i da dogovori više od 3 milijarde evra investicija u infrastrukturu za povezivanje sa južnom pokrajinom. Đurić je za televiziju Pink rekao i da su Albanci najavljivali da u Belu kuću idu po međusobno priznanje i naveo da su oni svoju politiku zasnivali na priči da će Srbija biti naterana da prizna nezavisnost takozvanog Kosova.
Srbija ne prihvata nametanje nečega što nije u njenom interesu, ni kada je reč o politici, ni kada je reč o ekonomiji, ni kada je reč o bilo čemu drugome. Da razgovaramo ozbiljno hoćemo, da postižemo kompromisna rešenja hoćemo. Mi smo ovde došli da razgovaramo o ekonomskim temama. Ako je tema međusobno priznanje, o tome apsolutno ne želimo ni da razgovaramo. Da nije bilo, verujte mi, tako jasnog i rezolutnog stava, da nije bilo tako nedvosmislene poruke, oni od toga ne bi odustali.
State Department objavio je godišnji izveštaj u kome konstatuje da se poslednjih godina investiciona klima u Srbiji popravlja i da je zemlja značajno napredovala.
Ocenjuje se da se unapređenje investicione klime zasniva na makroekonomskim reformama, većoj finansijskoj stabilnosti, unapređenoj fiskalnoj disciplini i procesu pristupanja Evropskoj uniji, koji predstavlja posticaj za pravne promene koje unapređuju poslovno okruženje. State Department navodi da je vlada Srbije uspešno završila trogodišnji stand-by aranžman sa MMF-om, da je napredovala za 4 mesta na Doing Business listi Svetske banke i kako je sada rangirana kao 44. U godišnjem izveštaju State Department ukazuje kako američki investitori pozitivno ocenjuju Srbiju, posebno strateški položaj zemlje, dobro obrazovanu i isplativu radnu snagu, odlično poznavanje engleskog jezika, investicione posticaje i sporazume o slobodnoj trgovini sa ključnim tržištima, pre svega sa Evropskom unijom.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je u poslednje 24 sata od posljedica virusa korona preminula još jedna osoba. Od 6068 testiranih, 72 su pozitivne. Na respiratorima se nalazi 29 pacijenata. Iako od svih zemalja u regionu Srbija ima najmanje zaraženih, oscilacija broja novoobolelih upozorava da je virus prisutan i da nije vreme za opuštanje. Svaki treći zaraženi je iz Beograda. Epidemiolozi upozoravaju, ako se ne ponašamo odgovorno, sledi pooštravanje mera. O eventualnom uvođenju samoizolacije za građane Srbije koji borave van zemlje razmatraće krizni štab na sednici u ponedeljak. Epidemiolog Predrag Kon kaže da ne očekuje izolaciju, ali da će možda na štabu u ponedeljak ta odluka biti doneta. Onda bi, kako kaže Kon, u roku od 48 sati građani morali da se testiraju. Za to smatra postoje brojne ograničenja, što znači da svaki prelaz mora imati sanitarnu inspekciju, koja bi izdala rešenje svakom državljaninu Srbije da mora biti u samoizolaciji. Sada se dele upozorenje na granicama i povratnici su svakako u samoizolaciji, ali bez rešenja, već sa upozorenjem. Dr. Kon predlaže da samoizolacija traje 10 dana za najmlađe, kako ne bi išli u školu i vrtiće. Situacija u školama za sada je pod kontrolom, tvrdi dr. Kon.
Osnovno što jeste sigurno, to je da je sistem proradio i da postaje polako jasnije svima o čemu se to pričalo. Ono što mene na neki način malo zabrinjava, to je deficitarnost tih podataka iz srednjih škola. Bilo je svega 2 registrovana slučaja kod srednjoškolaca za celu Srbiju, što malo je verovatno da je samo toliko. Tu se nadam nekom poboljšanju nadzora. Treba shvatiti da je preko 500.000 dece u osnovnoj školi i još imate ogroman broj u srednjoj školi, ne znam tačno, ali to je jedan najveći trenutno epidemiološki rizik koji postoji.
Dr. Kon je ovo rekao na televiziji Prva. Prema nezvaničnim informacijama, Grčka najverovatnije ostaje zatvorena za turiste iz Srbije i posle 15. septembra. To je za našu televiziju rekao direktor Jute Aleksandar Seničić. Oko 100 miliona evra od novca naših turista trenutno je zarobljeno u toj zemlji i drugim turističkim destinacijama. Očekuje pomoć resornog ministarstva kako bi se zaštitili putnici i turističke agencije, priredila Ivanka Joksimović.
Odluka o zabrani ulaska naših turista u Grčku i posle 15. septembra verovatno će biti objavljena tokom vikenda, kaže direktor Jute Aleksandar Seničić i dodaje da je ona očekivana zbog epidemiološke situacije u Grčkoj.
Nažalost, imamo tu istu situaciju tokom cele sezone, iako se kod nas situacija smirila još negde početkom avgusta meseca, da zemlje Evropske unije, a to samo govori da je mnogo više politike nego posla, kada se donose ovakve odluke, su bile omogućene da dolaze u Grčku, odnosno njihovi turisti, kao što su Rumunija, Bugarska i tako dalje, zemlje koje imaju jako lošu epidemiološku situaciju. Nažalost, kažem, politika je tu više dominantna kad je reč o takvim odlukama, ali da sačekamo zvaničnu odluku, ali, kažem, ne iznenađujemo ukoliko to bude tako.
Direktor Jute ističe da su u toku pregovori sa grčkom ambasadom i tamošnjim zvaničnicima kako bi se omogućila službena putovanja agencija uz PCR test. Trenutno najveći problem je, kako kaže, to što je oko 100 miliona evra novca građana Srbije preko turističkih agencija zarobljeno u Grčkoj i u drugim destinacijama. Novac će se, kako kaže, teško odblokirati do 2022. godine.
Uredba o zamenskim putovanjima je upravo zbog toga i doneta, da bi se zaštitila, dakle, i turističke agencije, ali i novac potrošača. Međutim, mi se suočavamo već ove godine, a verovatno će to biti i sledeće godine, da je jedan dobar deo davalaca usluga u Grčkoj ne želi da radi uopšte, dakle ne želi da odradi taj novac koji je kod njih već mesecima ili već godinu dana. Uzimajući pomoć od države, oni preživljavaju, a onda nama nude povraćaj novca, a u međuvremenu rade sa drugim tržištima i sa drugim gostima i to nas dovodi u jednu vrlo neprijatnu situaciju prema našim putnicima.
Seničić očekuje pomoć resornog ministarstva kako bi se zaštitila prava i interesi putnika i turističkih agencija. Dodaje da je rad agencija smanjen za oko 90%. Prema njegovim rečima, samo jedna agencija ušla je u proces likvidacije, ali će, tvrdi, taj broj biti veći ukoliko izostane najavljena pomoć države krajem sezone.
Virusom korona u svetu je zaraženo više od 28 miliona ljudi. Od posledice infekcije umrlo je 920 hiljada. Najviše zaraženih i preminulih je u Sjedinjenim Američkim Državama, Indiji i Brazilu. U Mađarskoj je potvrđen rekordan broj novoinficiranih koronavirusom od početka pandemije, 916. Premijer Viktor Orban izjavio da je zdravstveni sistem spreman da upravlja novim talasom pandemije uz više od 10.000 slobodnih kreveta i poručio da škole ostaju otvorene i da se život mora nastaviti.
I sveta i ova vest, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da vidi pozitivne pomake na Bliskom istoku, ali i u Iranu i Palestini. Trump je povodom uspostavljanja diplomatskih odnosa Izraela i Bahreina ponovio da mnoge bliskoistočne zemlje žele da se priključe procesu normalizacije situacije u tom delu sveta, objavljeno je na zvaničnom sajtu Bele kuće. Bahrein je druga zemlja Persijskog zaliva koja je uspostavila diplomatske odnose sa Izraelom posle Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tu odluku pozdravili su Egipat i Emirati, dok su osudili Iran, Turska i Palestina. U nastavku događaja i teme iz naše zemlje, u Srbiji se ove godine očekuje prinos kukuruza od oko 8 tona po hektaru, što je za 7-10% više u odnosu na prošlu sezonu, izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. On je u intervju za RTS rekao da je rod dobar i u poljima na kojima se gaje suncokret i soja, a podsjeća da je i žatva pšenice u vreme epidemije koronavirusa prošla daleko iznad očekivanja. Zbog COVID-19 nije bilo problema sa izvozom voća, ali su stranci otkazali ranije planirane poslove sa našim stočarima, zbog čega je, kako tvrdi ministar, kao podrška tom delu domaće poljoprivredne proizvodnje, odobren i državni interventni otkup. Beleži Ivan Jovanović.
U Srbiji je u toku žetva kukuruza, koji je po zasejanim površinama naša ubedljivo najvažnija ratarska kultura. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da ćemo kukuruza imati dovoljno i za domaće potrebe i za izvoz.
U Srbiji ne da neće biti problema sa kukuruzom, nego će biti jedna od najboljih godina u zadnjih 10 godina. Mi ćemo imati sigurno 8 tona po hektar na čitavom prostoru Srbije. To je na 995.000 hektara koliko je posejano kukuruza sa prinosom veće od 7-10% nego što je bilo prethodne godine. Mi očekujemo ove godine da vrednost žetve kukuruza bude 1 milijardu eura. I suncokret je dobar kvalitet. Soja isto tako. U doba korone, kada je najteže bilo, najveći prinos pšenice koji smo imali u zadnjih nekoliko godina.
Za razliku od nekih prethodnih sezona, prema Nedimovićevim rečima, naši voćari nemaju problema sa niskim otkupnim cenama, već samo sa nepovoljnim vremenskim prilikama koje su uglavnom uticale na količinu i kvalitet roda ranog koštičavog voća.
Breskva i kajsija, imali smo problema što se tiče svih drugih. Malina, prošli smo jako dobro. Što se tiče jabuka, jako dobro to izgleda. Gledajte, imate u okruženju našem, pali su prinosi čak i do 27% u nekim zemljama. Naše tradicionalno tržište, prostor Ruske federacije, sve ide i nema nikakvih problema. Ja očekujem dobro godinu srpsko voćarstvo.
Nedimović je rekao da je ova godina najteža za stočare koji su ostali bez dobrog dela planiranih porudžbina iz inostranstva. Država im je deo tih gubitaka pokrila interventnim otkupom u evro paritetu.
Tu je se desila stvar sa koronom, naša tržišta na koje mi izvozimo, Turska i Kina, bilo je dosta problema prilikom eksporta, zato je država intervenisala. Od 2010 do 2015 država će se uključiti da otkupi kilogram goveđeg mesa žive vage i to je mnogo više nego što bilo ko u našem okruženju dobija, a to je samo zato da bismo čuvali stočni fond i da bismo ovaj sektor govedarstva poduprali koliko god možemo.
Ministar Nedimović kaže da Srbija ima dovoljno hrane za naredne 2 godine. Planiramo tako da se dobro zarađuje od izvoza poljoprivrednih proizvoda, ali i da se pokrije domaća tražnja. Tokom prošle godine taj deo naše ekonomije zabeležio je suficit u spoljno-trgovinskoj razmeni sa Evropskom unijom od preko 400 miliona evra. U prvoj polovini 2020. u plusu smo za oko 230 miliona.
Beležimo i vesti o 3 teške saobraćajne nesreće.
U blizini Vrnjačke Banje stradala su dvojica tinejdžera starosti 16 i 17 godina, kada su vozeći motor koji nije imao registraciju sleteli sa lokalnog puta u mestu Gračac. Nakon sletanja udarili su u dvorišnu ogradu. U nesreći kod Novog Pazara poginuo je muškarac star 24 godine kada je vozilo sletelo s puta Novi Pazar Golija. Vozač i još jedan putnik su povređeni. Druge okolnosti udesa nisu poznate. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 13 časova na autoputu Beograd-Novi Sad u blizini Novih Banovaca, povređene su 4 osobe. U sudaru autobusa i putničkog automobila povređene su 2 ženske osobe srednjih godina i 2 devojčice. Povređene devojčice su u svesnom stanju, a stepen povreda kod 2 žene još se ne zna. Uzrok saobraćajne nesreće nije poznat. Saobraćaj iz smera Beograda je bio obustavljen, što je prouzrokovalo stvaranje velike gužve.
Događaj iz kulture u nastavku u Bitev teatru u 20 časova izvođenjem predstave Dolina jeze u režiji Štefana Kegija i koprodukciji Rimini protokola i Minhenskog kamerspila svečano će biti otvoren 54. Bitev prolog. Do ponedeljka u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović pod sloganom Na ivici budućnosti biće organizovane brojne pozorišne predstave, stručne i naučne tribine i raznovrstan prateći program. A projekcijom domaćeg filma Ime naroda u režiji Darka Bajića večeras u Subotici počinje 27. festival evropskog filma. Na Paliću je Vladimir Đudović.
Pre same projekcije Bajićevog filma Ime naroda, nagrada Paličkog festivala Aleksandar Livka, koja se dodeljuje za doprinos evropskoj kinematografiji, bit će uručena našoj glumici, a u poslednje vreme i rediteljki Mireni Karanović. Druga ovogodišnja dobitnica iste nagrade je mađarska autorka Ildiko Enjedi, koja najverovatnije, nažalost, neće biti prisutna ove godine na festivalu. U glavnom takmičarskom programu, uz Bajićevo ostvarenje, još je 11 filmova poznatih, ali i nekih novih evropskih autora. Program je selektirao naš filmski kritičar i producent Nenad Dukić, koji za ovu priliku izdvaja nekoliko naslova.
Pored Matea Garona, tu je i Filip Garel, poznati francuski autor starije generacije. Tu je Agnieszka Holland, poreklom Poljkinja, ali internacionalni reditelj, sa novim filmom Šarlatan, koji je bio u konkurenciji Berlinskog festivala. I imamo novi film Kristijana Petzolda. Jel? Gotovo svi njegovi filmovi poslednjih 10 godina su prikazali na Paleću. Undin se zove njegov novi film. I najzad jedan od filmova za koji se ne zna, jel? Prosto nije ni čudo što se ne zna, za njega smo svi saznali u Berlinu ove godine na festivalu. A to je film ruskog reditelja Ilje Žedinskog. Nataša, krajnje zanimljiv i osoben film, rekao bih značajan. To je film koji pomera granice.
Drugi takmičarski program, Paralele i sudari, broji 15 naslova. Među njima je domaće ostvarenje Sutra je još uvek juli, autora Dejana Vlajsavljevića Nikta. Na festivalu će premijerno u Srbiji biti prikazan i domaći dokumentarni film Za celime, rediteljke Daniele Steinfeld, smešten u tek pokrenutu programsku celinu nazvanu Novi evropski dokumentarci. Podsjetit ću, ovogodišnji Palički festival, predviđen za drugu polovinu meseca jula, već je dva puta odlagan zbog epidemiološke situacije i prvi put će se umjesto na otvorenom, na letnjoj pozornici na Paliću, filmovi iz glavnog programa prikazivati u subotičkom bioskopu Eurocinema. Za naredno izdanje 2021. godine organizatori obećavaju povratak u stalni termin i na staru lokaciju održavanja u srcu šume na obali Paličkog jezera.
Večeras u Vili Stankoviću u Čortanovcima počinje 7. Šekspir festival. Publici će u ovom izdanju ponuditi isključivo komedije slavnog engleskog dramskog autora uz koncert Beethoven i Šekspir na svečanom otvaranju u izvođenju gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije. Opširnije Ranko Stilović.
Međunarodni Šekspir festival, koji je prethodnih godina u standardnom julskom terminu dovodio predstave iz cijelog sveta, sada kao učesnike ima samo domaća pozorišta. Koncert na svečanom otvaranju predstavit će nesvakidašnji spoj umetničkih velikana. Beethoven je upravo u Šekspirovim delima nalazio inspiraciju za svoje kompozicije, kaže osnivač i direktor Šekspir Festa, reditelj Nikita Milivojević.
Pa ove godine sve tako malo drugačije, neobično, nepredvidljivo i jedna od stvari koja da identitet ovogodišnjem festivalu je sigurno taj program sa kojim otvaramo, Beethoven i Šekspir. A jedna od kompozicija, posljednji gudački kvartet Beethovena nosi tako naslov, on je svojom rukom čak upisao među note tako, zar tako mora biti, tako mora biti. Očigledna je referenca na ono Šekspirovo Hamletovo u stvari, biti ili ne biti.
Već sutra na programu je romantična komedija Kako vam drago, koja je plod saradnje pozorišta u Nišu i Kruševcu i internacionalnog Nišvild Jazz Festivala, a zatim slede dva viteza iz Verone, Šabačkog pozorišta, te predstava Rosenkranz i Guildenstern su mrtvi, prema komadu Toma Stoparda, i to u izvođenju ansambla Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Za posljednje veče najavljen je Moj Šekspir, autorski projekat Nikite Milivojevića, koji nam i približava ovu neobičnu scensku formu.
Mnogi naši glumci u svojim biografijama imaju zaista mnogo naslova Šekspirovih. Meni se učinilo da bi bilo zanimljivo čuti neko njihovo iskustvo posle svih tih godina i raznih naslova. Šta je za njih bilo zanimljivo, teško, inspirativno u svemu onome što su na sceni radili vezano za Šekspira. Oni će ovako u jednom talk show pričati čak i neke anegdote sa proba, ali će svako imati pravo da izabere jedan monolog, stih, scenu koju će nam odigrati ili reći uživo.
Podsjetimo, osnivanje Šekspir festivala u Srbiji Nikita Milivojević je inicirao posle premijere njegove predstave Henry VI u čuvenom Globe teatru u Londonu u maju 2012. Sam Šekspir je rekao da je vera u radost gotovo ista kao i sama radost. Ono što organizatore festivala raduje je to što među prvima, posle duge pauze, otvaraju vrata poklonicima teatarske umetnosti u Srbiji.
Sport. Naš teniser Laslo Đere poražen je u polufinalu ATP turnira u Kitzbühelu od Nemca Janika Hafmana rezultatom 2-1. U drugom polufinalu sastaje se također naš teniser Miomir Kecmanović i Švajcarac Mark Andrea Hessler. Sa nama je Željko Stefanović, imamo još vesti i događaja iz sporta. Za početak, Željko, ko se sastaje u finalu US Open?
Austrijski teniser Dominic Thiem i nemački igrač Aleksandar Zverev igraće u ovogodišnjem finalu US Opena u Njujorku. Biće to Thiem u četvrtu, a Zverev u prvo Grand Slam finale u kojem će jedan od dva mlada tenisera osvojiti svoj prvi veliki trofej u karijeri. Thiem je do finala stigao posle tri seta, ali velike borbe sa Rusom Danilom Medvedevim, pošto je dva seta dobio u taj brejku. Mnogo veće borbe i veliki preokret dogodio se u drugom polufinalu u kojem je Saša Zverev uspio da savlada Španca Pabla Carreña Bustosa 3:2. Finale na Flashing Meadowsu igra svoje nedelje u 22 časa. A dame su na sceni večeras u istom terminu. Japanka Osaka i beloruskinja Zarenka boriće se za trofej u kategoriji dama. Podsjetimo, najbolji u konkurenciji muških dublova za ovu godinu su Hrvat Mate Pavić i Brazilac Bruno Suarez. Laslo Đere poražen je u prvom polufinalu turnira u austrijskom Kitzbühelu, pošto je bolji od njega bio Nemac Hanfman. Drugo polufinale obeležava naš Miomir Kicmanović, koji upravo igra u borbi za finale sa Hislerom. Košarkaši Denvera savladili su ekipu LA Clippersa sa 111:105 u petom meču polufinala zapadne konferencije NBA lige. Nikola Jokić ponovo je predvodio Nuggetse do važne pobjede, ovoga puta sa 22 poena i 14 skokova, a njegova ekipa sada zaostaje 3:2 u seriji koja se igra do 4 pobjede. Clippersi će novu meč loptu za prolaz u svoje prvo finale zapada imati već u nedelju. Košarkaši Crvene zvezde su zabeležili dve ubedljive pobjede na pripremama u Turskoj i na turniru, ali su danas obavestili javnost da su prinuđeni da otkažu učešće u finalu Gloria Kupa protiv Anadolu Efesa. Razlog su mere predostrožnosti, jer je u ekipi Galatasaraja u petak ustanovljeno prisustvo koronavirusa. Zbog toga su se ranije još dva tima pored Galate povukla sa turnira, Fenerbahče i Turk Telekom. Fudbaleri Crvene zvezde slavili su u sedmom kolu Superlige na Banovom brdu protiv Čukaričkog 3:1, a povremeni reprezentativac Obale Slonovače se kuva sa nogo neopreznim startom i izazvao tešku povredu Marka Docića, posle koje je igrač Čukaričkog iznet sa terena. Usledilo je danas izvinjenje na javnim mrežama kako kluba iz ulice Ljutice Bogdana, tako i sa noga, koji je istakao da nije bilo namere i poželeo što brže oporavak Dociću, jednom od najkvalitetnijih igrača našeg prvenstva. Kad smo već kod toga, danas u sedmom kolu Linglong Superlige od 17 časova sastaju TSC Radnički Niš, Spartak Novi Pazar, Radnik Inđija, Voždovac Metalac i Partizan Rad. I ne treba ni sumnjati, ni ovaj dan nije mogao da prođe bez saopštenja Partizana i Crvene zvezde, ovoga puta u košarci u vezi ABA lige. Jedni pa drugi, odgovor na saopštenje, pa onda odgovor na odgovor i tako redom. Nije poznato imali sve to bilo kakvog efekta, ali da su dojadili Bogu i narodu, nema nikakve sumnje.
Željko Stefanović bit će sa vama i u vremenu sporta i razonode za nekoliko minuta, a dodajmo i da Kecmanović vodi 4:1 u prvom setu protiv Švajcarca Marka Andreja Heslera u polufinalu turnira u Kitzbühelu. Danas se širom Srbije pešači šetalištima, parkovima, planinama umjesto tradicionalnih masovnih polazaka. Na ovogodišnji dan pešačenja Planinarski savez Srbije pozvao je građane da prošetaju obeleženim stazama individualno ili u manjim grupama uz logističku pomoć članova planinarskih društava. Naš Nemanja Jakovljević prati akciju hodanja od Brezne do Stolova.
Korak po korak, za korak bliže zdravlju. Kroz hrastovu šumu obroncima Stolova probijala se grupa koju su predvodili planinari iz Kraljevačkog društva Železničar.
Ovo je nešto neverovatno. Planine zovu. Ljudi, dođite, prelepo je, uživajte.
Koliko se odazivaju ljudi?
Sve više i više. Vidite, dosta ima i mladih ovde.
Planinari, pa imeno se jedno skodne.
I kako ste bi ovo čini?
Pa ništa, teško nije.
Super je. Mislim, ovo nema da druženje je fino, ekipa je dobra.
U dobrom društvu lakše se prešla staza duga 12 km.
Krenuli smo od manastira Žiče, deo Golijske trse zale, pošta Glavica, to je vrh negde oko 78 metara. Nije teško staza, da kažem, ne žurimo, lagano odmaramo se, tako da je prikladno za svaki uzrast.
Ove godine jedni drugi bodrili su sa nešto veće udaljenosti.
Malo se pridržavamo mera, pravimo distancu, kao što vidite i tako. Dobre, mora da se živi, šta da se radi.
Na Stolove se pelo i sa druge strane. Planinarsko društvo Gvozac pozvalo je Kraljevčane da prošetaju od Brezne do vrha Usovica.
I vreme išlo na ruku planinarima. U ovom trenutku 32 stepena u Novom Sadu i Nišu, 31 u Beogradu i Kragujevcu, 30 u Somporu, vreme sutra.
Jutro sveže, a tokom dana sunčano i toplo. U nižim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna magla. Najniža temperatura od 11 do 18, najviše od 29 do 32 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 16 do 18, najviše oko 31 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti Relja Trajković i Irena Jelovac, tonski realizator Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović, ja sam Nataša Raketić. Hvala što ste bili sa nama proteklih 35 minuta. Ostanite uz Vreme sporta i razonodi i kolegu Željka Stefanovića. Prijetan dan.